χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Μη μου μιλάς, να σ' ακούσω δεν μπορώ. Αν μ' αγαπάς, μη γυρίζεις πίσω. Άσε να κρατήσω τον πόνο συντροφιά.
Καλημέρα, αγαπάει πάρα πολύ τα βιβλία και ήταν μάλλον φυσικό και αναμενόμενο όταν έμαθα μία καινούρια δράση, μία καινούρια ακουστική βιβλιοθήκη, να θέλω οπωσδήποτε να την ακούσω. Και όταν την άκουσα, η χαρά μου ήταν μεγάλη, γιατί είναι υπέροχο να ακούς έναν άνθρωπο να διαβάζει τόσο ωραία. Και η Κατερίνα Παπανδρέου, η ηθοποιός Κατερίνα Παπανδρέου, όταν αποφάσισε να φτιάξει τον βιβλιοφάγο της, δηλαδή μια ακουστική βιβλιοθήκη με έργα ελληνικής λογοτεχνίας που η ίδια επέλεξε και η ίδια διαβάζει, για μένα ήταν μια έκπληξη. Και γιατί κάποια διηγήματα δεν τα έξερα, το ομολογώ, μάλλον μου έβαλε τα γυαλιά, παρόλο στις σπουδές μου στην φιλολογία, την ελληνική φιλολογία, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει. Χωρίς καμία έτσι εγωπάθεια και με έναν τρόπο απίθανο αθώο, διαβάζει σπουδαία κείμενα από την νεοελληνική λογοτεχνία. Αν όλα είναι καλά και αν όλα πάνε καλά, την έχουμε στην ΑΛΙΑΚ της τηλεφωνικής μας γραμμής και θέλω να της πω καλημέρα και να ευχαριστώ και δημόσια. Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να μας ακούει. Νομίζω ότι έχουμε λίγο ένα πρόβλημα. Θα το λύσουμε αμέσως.
Λόγια ανταλλάξαμε βαριά την τελευταία τη βραδιά και ρίζωσε το μίσος στη ψυχή μας. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ, εις το εξής δεν ωφελεί να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ, εις το εξής δεν ωφελεί να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας.
Λοιπόν, τώρα μας ακούει και μπορώ να της πω καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν εδώ από το στούντιο, Τσαγγελάκη.
Καλημέρα από την Αθήνα.
Λοιπόν, και ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για αυτή την ακουστική βιβλιοθήκη. Νομίζω ότι την είχα ανάγκη εγώ και από ό,τι κατάλαβα και από φίλους και ακροάτριες και ακροατές, την είχαμε ανάγκη κι άλλοι. Οπότε πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και γιατί μας γνωρίζεις κείμενα που και εγώ το είπα πριν από λίγο, το παραδέχτηκα, δεν τα ήξερα κάποια από αυτά τα διηγήματα και για τον τρόπο με τον οποίο τα διαβάζεις. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με το πότε ήρθε αυτή η ιδέα. Πώς ήρθε αυτή η ιδέα.
Καταρχάς εγώ ευχαριστώ πολύ, γιατί για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά ότι βρίσκει αυτή την ανταπόκριση. Η ιδέα ξεκίνησε, το πρώτο ψήγμα ξεκίνησε στο προηγούμενο lockdown. Mm-hmm. Έτσι πάλι είχα βρεθεί, ήμουνα πάλι σε πρόβες οι οποίες σταμάτησαν, πάλι δεν είχα τι να κάνω και κάπως μου γεννήθηκε αυτή η ιδέα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω δυνατά και για μένα την ίδια δηλαδή, λέω γιατί να μην έκανα κάτι τέτοιο που υπάρχει στο εξωτερικό πάρα πολύ. Το γνώριζα πολύ από τη Γερμανία όπου ζούσα, δηλαδή αυτή τη μορφή audiobooks. Και σκέφτηκα να φτιάξω ένα αντίστοιχο podcast, αλλά επειδή είχε πολλές τεχνικές δυσκολίες στη μέση και πολλά mm-hmm. πράγματα που μου ήταν πολύ άγνωστα, αμέσως μετά αφού το σκέφτηκα το παράτησα. Φοβήθηκα δηλαδή κάπως και το άφησα, αλλά μέσα στο καλοκαίρι και με το χρόνο επέμενε. Η ιδέα έρχονταν και ξαναρχότανε. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή ο φίλος μου, επειδή ήξερε ότι το θέλω, μου έκανε δώρο ένα μικρόφωνο και καθόταν εδώ στο σπίτι. Και κάπου τον Οκτώβριο, που πάλι σε κάτι άλλες πρόβες εκκρεμούσε πάλι να σταματήσουν με την πληρότητα 30% τότε των θεάτρων κτλ. Και επειδή με είχε πάρει πολύ από κάτω εκείνη τη στιγμή, λέω, α, δεν θα ηχογραφήσω τώρα.
Τώρα. Το πρώτο ποιο ήτανε?
Το πρώτο ήταν ένα διήγημα που δεν το έχω ανεβάσει ακόμα. Ήτανε mm-hmm. το γράμμα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Και το δεύτερο ήτανε το γυαλένιο μάτι, που ήτανε το πρώτο που ανέβασα.
Πάλι του ίδιου, αγαπημένος ναι. πολύ ο Λαπαθιώτης.
Πάρα πολύ. Αν περνούσα από το χέρι μου, νομίζω μπορεί να μην ηχογραφούσα κάποιον άλλον. Ενώ έχω μεγάλη σύνδεση με αυτό το συγγραφέα.
Λοιπόν, και ξαναομολογώ ότι αυτό ήταν το πρώτο διήγημα το οποίο δεν το ήξερα καθόλου εγώ, το γυαλένιο μάτι, και εντυπωσιάστηκα. Είναι ένα απολύτως σύγχρονο κείμενο, δηλαδή δεν ξέρω, το άκουγα που το διάβαζες και έλεγα δεν είναι δυνατόν αυτό να γράφτηκε τότε.
Πραγματικά, εμένα μου θυμίζει πραγματικά λίγο ιστορία από Black Mirror. Δηλαδή το πώς έχει συλλάβει αυτό το πράγμα με ένα ματάκι που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και μιλάει και σκέφτεται και ζει.
Ακριβώς.
Είναι πολύ πολύ σύγχρονο και η γραφή του έχει τέτοια ευαισθησία που δεν ξέρω, εμένα μου μαλακώνει την ψυχή κάθε φορά που τα διαβάζω.
Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι και σε εμάς, αυτήν τουλάχιστον σε μένα προσωπικά, αλλά και έτσι από φίλους που το έχω συζητήσει, και σε εμάς με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργεί, μας μαλακώνει το μέσα μας και έχεις κρατήσει και μια πάρα πολύ μια θαυμαστή ισορροπία στον τρόπο που διαβάζεις. Είναι ωραία φωνή, εκφραστικότητα, είσαι εντελώς μες στο κείμενο. Με τη φωνή σου πραγματικά μπορώ να παρακολουθήσω το λόγο και δεν είναι καθόλου, ας με επιτραπεί να πω τη λέξη, αυτοθαυμαστικός ο τρόπος mm-hmm. που διαβάζεις. Δηλαδή διαβάζεις για να μας διαβάσεις ένα κείμενο και για να το ανακαλύψουμε κι εμείς. Μοιάζει σαν να τον ανακαλύπτουμε μαζί σου. Πώς το κάνεις αυτό?
Αυτό με χαροποιεί πολύ, γιατί για μένα είναι πολύ μεγάλο στοίχημα το να μην, να υπάρχει απλότητα και ησυχία στην ανάγνωση. Έτσι μου αρέσει εμένα όταν είμαι ακροατής. Αυτό και προσπαθώ να κάνω. Υπάρχει πάντα κίνδυνος, ειδικά το νιώθω και εγώ όσο περνάει ο καιρός και ηχογραφώ και άλλα, να αρχίσω να παίζω παραπάνω. Το οποίο έχει να κάνει και με τη δουλειά μου, το οποίο δεν το θέλω. Δηλαδή όποτε το εντοπίζω, σταματάω και ξαναγράφω από την αρχή. Νομίζω εμένα κάτι που μου αρέσει πολύ είναι, και στο θέατρο το πιστεύω πολύ αυτό, mm-hmm. για να καταλάβει ο ακροατής και ο θεατής το οτιδήποτε, πρέπει πρώτα να το καταλάβει ο ηθοποιός. Αν εγώ δεν καταλάβω τι λέω, δεν θα καταλάβει ούτε αυτός που με ακούει. Οπότε προσπαθώ πάντα να ηχογραφώ για να καταλάβω εγώ σαν να διαβάζω πρώτη φορά. Αυτή είναι η μόνη, ας πούμε, οδηγία που έχω στο μυαλό μου. Και κατά τα άλλα πιστεύω ότι όλα τα κείμενα έχουν ένα ρυθμό, ένα κλειδί δικό τους μουσικό. Και αν το βρεις και το ανοίξεις, θα σε πάνε μόνα τους. Είναι πολύ ωραία κείμενα, δεν χρειάζονται πολλά από μας.
Κάνεις πρόβες πριν, τα διαβάζεις μερικές φορές, να δεις, να βρεις λίγο αυτό που εσύ που είπες λίγο πριν, η ίδια, το ρυθμό τους.
Προσπαθώ, αφού το εντοπίσω και πω και θα το γράψω, ναι, mm-hmm. το διαβάζω 2 φορές περίπου για μένα mm-hmm. Και μετά το ηχογραφώ. Δεν τα διαβάζω πάρα πάρα πολύ, δηλαδή δεν προσπαθώ να κάνω πολλές πρόβες, ούτε πολύ να τα σκηνοθετήσω, ας πούμε. 2-3 φορές σίγουρα. Και βέβαια εξαρτάται, κείμενα που είναι στην καθαρεύουσα, όπως είναι ο Παπαδιαμάντης, ένα κείμενο του Καβάφη που θα έρθει, ο Κονδυλάκης, απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια από μένα, γιατί μου είναι μια γλώσσα, κακά τα ψέματα, κάπως ξένη. Δηλαδή την κατανοώ μέσα από τη γνώση των
ανίκια,
ελληνικών.
Βέβαια, δεν είναι.
Αν είναι ανίκια, ναι, δεν την ξέρω, οπότε θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια, θέλει κάποιες φορές ρωτάω μεγαλύτερους ανθρώπους για κάποιες απορίες που έχω στους τονισμούς. Εκεί είναι σίγουρα η δυσκολία λίγο μεγαλύτερη.
Ένα νέο κορίτσι με διηγέματα του Λαπαθιώτη, του Νιρβάνα, του Αργύρι Εφταλιώτη, του Αλέξανδρου Παδιαμάντη, του Καρκαβίτσα, και έρχεται Καβάφης, ακούω, και έρχεται Κονδυλάκης. Πώς ανακάλυψε όλα αυτά τα πολύ παλαιότερα κείμενα και διηγήματα της ελληνικής λογοτεχνίας?
Αυτούς τους συγγραφείς τους ήξερα και τους αγαπούσα πολύ, δηλαδή είναι μέσα στα αγαπημένα μου αναγνώσματα, την χάνει να είναι όντως αυτοί οι παλιοί λογοτέχνες. Τώρα γιατί συμβαίνει αυτό, είναι μεταφυσικό, είναι δεν ξέρω τι είναι, αλλά επικοινωνώ πολύ με αυτόν τον κόσμο. Τώρα φυσικά και δεν τα ήξερα όλα αυτά που διαβάζω τώρα μέσα στο podcast, δηλαδή κάποια ψάχνοντας για αυτή τη διαδικασία τα ανακάλυψα. Και με μαγνήτησαν. Αλλά γενικά είναι ένας κόσμος λογοτεχνικός και γενικά μια εποχή που ενώ αναγνωρίζω ότι είχε πάρα πολλές δυσκολίες, εμένα με εγωιτεύει πάρα πολύ, δηλαδή αν μπορούσα να πατήσω ένα κουμπάκι θα ήθελα να βρεθώ να ζω τότε.
Αυτό το πάρα πολλές δυσκολίες, και εμείς σήμερα ζούμε σε μια εποχή που έχει πολλές δυσκολίες, και η αλήθεια είναι ότι ειδικά η δικιά σας γενιά, η οποία είναι η γενιά των ανθρώπων που μεγάλωσαν και πάτησαν τα πρώτα τους πόδια και τα πρώτα τους έτσι βήματα, τα αυτόνομα μέσα στην κρίση, είστε κι εσείς μια γενιά που ζει σε μεγάλες δυσκολίες, δεν είναι έτσι?
Σίγουρα, άλλου τύπου βέβαια, ενώ δεν είναι ο πόλεμος, δεν είναι άλλου τύπου δυσκολίες. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο εύκολες δυσκολίες, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να το βλέπω, αλλά σίγουρα ναι. Είναι μια διαρκής πρόκληση, εγώ νιώθω, τα τελευταία χρόνια για όλους, για τον καθένα από το πόστο του και από τη μεριά του. Σίγουρα για ανθρώπους νέους που ξεκίνησαν, ας πούμε, να δουλεύουν ή να βγαίνουν στον κόσμο μέσα στην περίοδο της κρίσης, αποτελεί πρόκληση και θέλει από εμάς συνέχεια να βρίσκουμε καινούριους τρόπους, καινούριες διεξόδους, διαφυγής. Πρέπει να είναι ευέλικτος κανείς, εγώ αυτό νιώθω.
Και στην εποχή αυτή, έχοντας μια πολύ σημαντική διαδρομή ήδη ως ηθοποιός και μια πάρα πολύ σημαντική διαδρομή επίσης και ως ηθοποιός σε μια άλλη χώρα, στη Γερμανία, επιστρέφει στην Ελλάδα, στον τόπο σου τον μητρικό και πατρικό, και ξαναβρίσκεις ένα νήμα με το λόγο που προφανώς παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή σου, τον αγαπάς το λόγο.
Τον αγαπάω πολύ. το καταλαβαίνω και εγώ τα τελευταία χρόνια. Παλιά δεν είχα αυτή την αίσθηση. Δηλαδή στη Γερμανία, όταν ανακάλυψα ότι όντως έμαθα αυτή τη γλώσσα εντυπωσιακά γρήγορα, χωρίς ψεύτικες μετριοφροσύνες, όντως και εμένα με εξέπληξε το πόσο γρήγορα την έμαθα και ήμουν σε θέση να παίξω, κατάλαβα ότι κάποια σχέση έχω με αυτό. Πώς κάποιος έχει μια κλίση στα μαθηματικά, κάποιος άλλος έχει μια κλίση στη γλώσσα, ας πούμε. Και τώρα, ας πούμε, επιστρέφοντας και γυρίζοντας αυτά τα κείμενα και διαβάζοντας, νομίζω, ναι, μ' αρέσει, με εγωιτεύει πάρα πολύ ο λόγος, η λογοτεχνία. Είναι ένας κόσμος που κάπως χάνομαι. Και είναι και κάπως για μένα η ασφάλειά μου. Δηλαδή, στο θέατρο λέμε κάποιες φορές έχουμε τις ευκολίες μας, τις δυσκολίες μας. Εγώ νομίζω ότι το να μου δώσεις ένα, να μου πει κάποιος σκηνοθέτης, ωραία, έλα πάρε αυτό και διάβασε το, μου με αφήνει στο ασφαλές μου πεδίο. κάπως το νιώθω.
Και ποιος ξέρει, άραγε όλη αυτή η εμπειρία και όλη αυτή η εξαιρετική και η ιδέα σου, αλλά και η υλοποίηση, να ξεκινήσεις αυτό το podcast με την ακουστική βιβλιοθήκη, με κείμενα, με διηγήματα ελληνικής λογοτεχνίας, ποιος ξέρει πώς θα λειτουργήσει και στην δουλειά σου ως ηθοποιός. Θα δείξει. Εσύ θα μας το πεις αυτό.
Δεν ξέρει. Τώρα άνοιξε μια πόρτα. Θα φανεί.
Έτσι. Λοιπόν, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μιλάμε εδώ με την ηθοποιό Κατερίνα Παπανδρέου για μια θαυμάσια ιδέα που είχε, την οποία υλοποιεί εξαιρετικά. Έχει δημιουργήσει μια ακουστική βιβλιοθήκη με έργα ελληνικής λογοτεχνίας. Μπορείτε να, αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, να μπείτε στη σελίδα της Βιβλιοφάγος, ένα podcast αναγνώσεων. Η ίδια ήταν μικρή βιβλιοφάγος, οπότε προφανώς της έμεινε αυτή η μεγάλη αγάπη. Για τα βιβλία και όχι μόνο. Έως τώρα μπορείτε να ακούσετε διηγήματα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, του Πάρβου Νιρβάνα, του Αργύρη Εφταλιώτη, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, του Αντρέα Καρκαβίτσα. Ξέρεις πόσες φορές έχω μπει στον πειρασμό να σου πω, σε παρακαλώ Κατερίνα, διάβασε και ένα ακόμα, να σου πω και συγκεκριμένους.
Με χαρά δέχομαι όλες τις προτάσεις. Δηλαδή ήδη μου γίνονται και χαίρομαι, γιατί και εγώ φοβάμαι ότι θα εξαντληθώ κάποια στιγμή.
Λοιπόν, κάτσε να σου πω τότε και εγώ. Δημοσθένης Βουτυράς, παρακαλώ, που είναι πολύ αγαπημένος μου. Και Αλεξάνδρου Παπαδοπούλου, για να έχουμε και μια γυναίκα.
Ωραία, τέλεια.
Λοιπόν, θα σου πούμε κι άλλα. Είμαι σίγουρη τώρα που ακούνε ακροάτρες και ακροατές θα σου προτείνουν. Πώς μπορεί κάποιος να ακούσει αυτή την ακουστική βιβλιοθήκη?
Λοιπόν, αυτό δεν είναι δύσκολο, όσο μπορεί να ακούγεται για κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος με τον όρο των podcast. Υπάρχουν τρεις βασικές πλατφόρμες, είναι η Apple Podcasts, η Google Podcasts και η Spotify. Και κάνοντας μία απλή αναζήτηση σε αυτές τις πλατφόρμες, μπορεί κανείς να βρει το podcast και να ακούσει τα επεισόδια. Ανοίγουν από όλες τις συσκευές. Φυσικά, αν κάποιος έχει iPhone, είναι πιο εύκολα τα Apple, αν κάποιος έχει smartphone, είναι η Google. Αλλά μπορεί κανείς να το ακούσει από λάπτοπ, από τάμπλετ, από κινητό, κάνοντας μία απλή αναζήτηση στις πλατφόρμες ή αντίστοιχα στη μηχανή της Google. Αν γράψει βιβλιοφάγος ένα podcast αναγνώσεων, θα το πετάξει μέσα σε αυτούς τους συνδέσμους.
Και να μπει σε αυτόν τον κόσμο, γιατί υπάρχουν κείμενα που πραγματικά θα ρίσκει και αυτοί που τα έγραψαν για να ακούγονται. Εδώ και εμείς οι ίδιοι που τα διαβάζουμε στο σπίτι, πολλές φορές αυτόν τον λόγο θέλουμε να τον διαβάσουμε φωναχτά για να τον ακούσει και το αυτί μας. Και ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή. Εγώ να ευχηθώ και όταν μετά θα ξεκινήσουν βεβαίως οι παραστάσεις κανονικά και θα πραγματοποιούνται και θα επιστρέψεις στην αγαπημένη σου θεατρική σκηνή, γιατί είσαι ηθοποιός, με έναν τρόπο να μην ξεχάσεις αυτό το podcast και να μας χαρίζεις.
Έχω κάνει αυτή τη δέσμευση στον εαυτό μου.
Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, μπείτε να χαρείτε, θα ακούσετε και εξαιρετική επιλογή διηγημάτων, αλλά και θαυμάσια ανάγνωση από την Κατερίνα Παπανδρέου, την οποία πολύ πολύ την ευχαριστώ. Τώρα πρέπει να σου εξομολογηθώ ότι αν είχαμε χρόνο θα ήθελα να ακούσουμε οπωσδήποτε την Αγγέλικα, το Αργύρη Εφταλιώτη, το λέω. Αλλά βλέπω το χρόνο και δεν προλαβαίνουμε.
Δεν πειράζει.
Και θα ακούσουμε αυτό που άκουσα πρώτη φορά και μη σου πω το άκουσα 5 φορές συνεχόμενες μετά, γιατί και δεν το ήξερα και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που το διάβασες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον αγαπημένο σου Λαπαθιώτη.
Τέλεια.
Και ποιο ήταν το πρώτο που διάβασες?
Το πρώτο ήταν το γυαλένιο μάτι.
Αυτό θα πάμε να ακούσουμε και να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Καλή συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Είμαι η Κατερίνα Παπανδρέου και αυτό είναι ένα podcast αναγνώσεων. Στο σημερινό επεισόδιο ακούγεται το διήγημα «Το γυαλένιο μάτι» του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Καλή ακρόαση. Το γυαλένιο μάτι του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Δεν είμαι παρά ένα απλό γυαλί. Ένα μικρό και ασήμαντο χρωματιστό γυαλί. Ένα ψέμα πιο πολύ μες στο μεγάλον κόσμο. Ένα γυαλί που το φτιάσαν, με τέχνη είναι αλήθεια, να παρασταίνει ένα μάτι ζωντανό, ως τις πιο μικρές του λεπτομέρειες, για να μπορεί όταν εκείνο λείπει, να ξεγελάει τους ανθρώπους πως υπάρχει. Κι όμως ερχόμενος σε αυτή τη γη, χάρη στην καλοσύνη του τεχνίτη μου, απόκτησα κι εγώ την ιστορία μου και μπορώ τώρα να την πω, όμοια και απαράλλαχτα σαν άνθρωπος, και μάλιστα με κάποια υπερηφάνεια. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής όλα τα χρωματιστά γυαλιά δεν έχουν τέτοιες ιστορίες στη ζωή τους που να αξίζει τον κόπο να τις πούνε. Η δική μου ιστορία είναι απλή, μα τόσο σπάνια και τόσο θλιβερή που θα έπρεπε να δάκρυζα αν ήμουν ζωντανό κάθε φορά που την ξαναθυμάμαι. Γι' αυτό δεν πρέπει να χαμογελάτε, εσείς τα μάτια τα γερά και ζωντανά που βλέπετε και τώρα με διαβάζετε. Δεν θυμάμαι ωστόσο τη ζωή μου παρά από την ημέρα που βρεθήκαμε μαζί σε μια βιτρίνα μαγαζιού με άλλα 14 γυαλάκια σαν και μένα, σε ένα μικρό κουτάκι ανοιχτό, στρωμένο με βαμπάκι, βαλμένα στη σειρά με προσοχή και σύμφωνα με το χρωματισμό τους. Γιατί καθένα από αυτά έχει και το χρώμα το δικό του. Το τελευταίο δεξιά ήταν ένα μαύρο ζωηρό, ένα μάτι με κόρη κατασκότεινη και με λαμπρές στυλπνές αντανακλάσεις. Το διπλανό του ήταν ανοιχτότερο. Τα παρακάτω ήταν καστανά. Από το κρασάτο καστανό ως το μελένιο. Ύστερα ήταν τα βαθιά σταχτιά, μέχρι το σταχτογάλανο, το χρώ το θαλασσί. Τα τελευταία ήταν όλα γαλανά. Εγώ βρισκόμουν ανάμεσα μελένια και σταχτιά. Ήμουν ένα μάτι σκούρο πράσινο. Ένα μάτι εξαιρετικό, μοναδικό στο είδος του, πιστεύω. Δεν ξέρω ποια διαβολεμένη όρεξη έκανε τον τεχνίτη μου να με χρωματίσει τόσο πράσινο. Τέτοια μάτια δεν υπάρχουν στους ανθρώπους. Ή κι αν υπάρχουν, είναι τόσο σπάνια που πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να μπορέσεις να απαντήσεις όμοια. Κι όμως βρήκα κι εγώ τον άνθρωπό μου, καθώς θα δείτε. Είμαστε στη μέση της βιτρίνας, κοντά-κοντά στο τζάμι. Γύρω μας ήταν άλλα ξένα πράγματα, θερμόμετρα, βαρόμετρα, κιάλια και ματογιάλια. Ήταν και ένα μεγάλο τηλεσκόπιο, στημένο σε ένα τρίποδο, και μηχανές λογής-λογής, και πλήθος εργαλεία. Μιλούσαμε τη νύχτα όταν γινόταν σιωπή και οι άνθρωποι κοιμόντουσαν, και έλεγε το καθένα τα δικά του. Ήταν και μερικά ταξιδεμένα, που διηγότανε ωραίες ιστορίες. Εγώ δεν είχα τίποτα να πω, γιατί δεν είχα τίποτα γνωρίσει. Άκουγα και σπούδαζα μονάχα. Πίσω από το τζάμι της βιτρίνας, ένα μεγάλο κρίσταλο παχύ. Ιδίως όταν άναβαν τα φώτα προς το βράδυ, βλέπαμε τους ανθρώπους να χαζεύουν. Εκείνοι χάζευαν με μας και εμείς με αυτούς. Περνούσαν και μας κοίταζαν ένα πλήθος άνθρωποι παράξενοι, άλλοι κοντοί και παχουλοί, με φουσκωμένα μάγουλα και άλλοι ψηλοί, ξερακιανοί, σαν στέκες. Ένα σωρό γυναίκες και παιδιά. Οι πιο πολλοί που μας κοιτούσαν ανατρίχιαζαν. Το γιατί το μάθαμε αργότερα. Τους τρόμαζε το παγωμένο ύφος μας, η φοβερή μας νεκρική ακινησία. Κι όμως δεν είχαν δίκιο. Γιατί και το πιο μικρούλι πράμα μπορεί να έχει τη δική του τη ζωή. Το περισσότερο νομίζω που τους τρόμαζε, όπως καταλάβαμε αργότερα, ήταν η πολύ σωστή ιδέα πως για να τύχει να μας χρειαστούνε, θα πρέπει πρώτα να τους βρει μια συμφορά, να χάσουν το πραγματικό τους μάτι. Και σε αυτό μπορεί και να είχαν δίκιο. Δεν ξέρω πώς σκέπτονται οι άνθρωποι, ποτέ δεν μπόρεσα να μπω με στο μυαλό τους, αλλά θαρώ να πλησιάζω στην αλήθεια. Ξαφνικά μια μέρα λιγοστέψαμε. Από τα 15 που βρισκόμαστε, δεν μείναμε παρά μονάχα 10. Τα 5 φύγαν κιόλα σε μια μέρα. Όλοι τότε πρόφεραν συχνά τη λέξη πόλεμος. Φαίνεται πως οι άνθρωποι, άμα παραγιομίσουνε τη γη και δεν χωράνε, αρχίζουν και σκοτώνονται με λύσα μεταξύ τους, κόβουνε τα χέρια και τα πόδια τους, κάνουν κάθε τι δυνατό για να λιγοστέψουν, να μικρύνουν, να κοντύνουν και έτσι να χωρέσουν. Άλλην εξήγηση δεν μπόρεσα να βρω. Και τι εξήγηση μπορεί ποτέ να βρει ένα φτωχό γυαλάκι σαν και εμένα. Αλλά γιατί να βγάζουν και τα μάτια τους. Κατά λάθος. Δεν καταλαβαίνω. Κι έπειτα λιγοστέψαμε ακόμα πιο πολύ. Βλέποντας τα αδέρφια μου να φεύγουν ένα-ένα, νιώσα κάτι σαν παράπονο κι εγώ. Είχα βαρεθεί με στη βιτρίνα, να κοιτώ τα ίδια και τα ίδια. Ήθελα να μπω με στη ζωή, να καταλάβω κίνηση και δράση, να ανακατωθώ με τους ανθρώπους, να ταξιδέψω, να χαρώ, να μάθω. Τ' άλλα τα αδέρφια μου θαρώ με ηρωνεύονταν, με λέγανε πολύ ρομαντικό και αληθινά ζητούσαν νέες συγκινήσεις και περιπέτειες. Αφορμή σε εκείνη την αδράνεια, σε εκείνη τη φρικτή ακινησία, ένιωθα πως ήταν το σπάνιό μου χρώμα. Ποιος θα μπορούσε να με χρειαστεί με τέτοιο χρώμα σπάνιο, δυσέβρετο, ώστε να έρθει και να με ελευθερώσει. Και όμως και σε αυτό δεν είχα δίκιο. Δεν είχα δίκιο να τα βάζω με την τύχη μου, ούτε να καταργέμαι τον τεχνίτη μου που μ' είχε καταδικασμένο εξαιτίας του χρωματισμού μου, να μένω άχρηστο στα βάθη του κουτιού μου, να μην μπορώ να χρησιμέψω κάπου, να δώσω κάπου μια παρηγοριά, να φύγω από τη θέση μου, να ζήσω. Βρέθηκε κάποιος κάποια μέρα και για μένα. Ήταν ένα παιδί μελαχρινό, ξαπλωμένο στο νοσοκομείο. Ένας λεβέντης ίσα με κυπάνω, με έναν επίδεσμο στα αριστερό του μάτι, με ένα πανί μαύρο και μεγάλο, περασμένο λοξά στο μέτωπό του. Είχε χάσει το μάτι του στον πόλεμο κι εκείνο, από το θράψμα μιας χειροβομβίδας, γιατί οι άνθρωποι, καθώς πληροφορηθήκαμε, είχαν και μηχανές για να σκοτώνονται, και αυτό για πιο μεγάλη ευκολία. Τον είχαν φέρει στο νοσοκομείο χτυπημένο και σακατεμένο. Είχε μείνει 5 μήνες στο κρεβάτι, χαροπαλεύοντας τις 10 πρώτες μέρες, αλλά στο τέλος τα κατάφερε και γλίτωσε. Όλα αυτά μου τα μάθαν αργότερα οι κουβέντες των δικών του και του ίδιου. Δεν είχα δει, από τον καιρό που ζούσα, παιδί τόσο γλυκό και καλοίσκιωτο, με τόσο λιγερή κορμοστασιά. Περπατούσε με τα δεκανίκια, αλλά κατόπιν τα παράτησε κι αυτά. Του μείνε μόνο ένα μικρό κούτσαμα που του δίνε θαρρής κι αυτό κάποια καινούρια χάρη. Τα αγάπησα. Αμέσως, μόλις τόδα. Όταν πρωτοβγήκαμε στο δρόμο, γύριζαν όλοι το κεφάλι και μας κοίταζαν. Ήμουν αλήθεια τόσο ταιριαστό μετάλλο του, το ζωντανό του μάτι. Ήμουν περήφανο για την καλή μου τύχη. Γνώρισα την πατρίδα του, το σπίτι του, τη γριά του μάνα και τα αδέρφια του. Η ζωή μας θα περνούσε μια χαρά και φαινόταν πως περνούσε ήσυχα. Άρχισα κι εγώ να ξεθαρεύω. Αλλά σε αυτό το αναμεταξύ άρχισα να νιώθω κάτι άλλο. Το τέρι μου, το ζωντανό του μάτι, με κοίταζε συχνά μες στον καθρέφτη. Με κοίταζε λοξά και με μισούσε. Αντί και εκείνο να περηφανεύεται που βρήκε την καλή μου συντροφιά, που πέτυχε τόσο καλά το τέρι του, με κοίταζε λοξά και με μισούσε. Φαίνεται πως θυμότανε το ζωντανό του τέρι και δεν μπορούσε να το λησμονήσει. Έβλεπε σε μένα την εικόνα του σαν μια θλιβερή πλαστογραφία και δεν μπορούσε να με συνηθίσει. Και τι δεν έκανα να το παρηγορήσω, να γλυκάνω το βαθύ καημό του. Με κοιτούσε πάντα πικραμένο. Με έβλεπε σαν παρήσακτο και σαν απατεώνα, σαν μια παροδία τραγική του άλλου του συντρόφου, του φευγάτου, και δάκρυζε κρυφά και με μισούσε. Του κάκου έπαιρνα τη λάμψη και την έκφραση και κανα τάχα τα σπινθοβολήματα του ζωντανού χαμένου του ματιού. Όσο στεκόμουν πιο καλά στο ρόλο μου, τόσο το μάτι τάλο με μισούσε. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να βαστάξει. Ένιωθα τον εαυτό μου ξένο, χωρίς ελπίδα να φιλιώσουμε ποτέ. Ήμουν σαν ένα σύντροφος μοιραίος, αλλά πολύ πικρός και ανεπιθύμητος. Ο γάμος μας, παρά την ομοιότητα του χρώματος και της αναλογίας, ήταν ένας γάμος ατυχής και με έπαιρνε και μένα το παράπονο. Αν κι εγώ, ακόμα πιο δυστυχισμένο, δεν μπορούσα μήτε να δακρύσω. Τότε ξαναθυμήθηκα το χάρτινο κουτί μου, το στρωμένο με βαμπάκι στη βιτρίνα. Νοστάλγησα την ήσυχη, την ξένια στη ζωή μου, στη μακρινή γωνιά του μαγαζιού, τότε που δεν με γύρευε κανένας, τότε που ανάμεσα σε μένα και τον κόσμο ήταν βαλμένο για καλό μας φαίνεται και μας χώριζε ένα κρίσταλο χοντρό. Και το μάτι με κοιτούσε στον καθρέφτη και έλειωνε κάθε μέρα πιο πολύ. Το βλέπα να φθήνει κάθε μέρα, να χάνει τη λαμπράδα και τη θέρμη του, να μαραίνεται σιγά, σαν άρρωστο λουλούδι. Και το όμορφο μελαχρινό παιδί, με τα σπάνια τα πράσινα τα μάτια, έπειτα από μία κρίση πυρετού, μία σύντομη και αγιάτρευτη αρρώστια, πέθανε ένα βράδυ. Ξαφνικά. Παρακολούθησα το δράμα του θανάτου του. Οι δυο μας τύχες ήταν ενωμένες, ενωμένες πέρα από το θάνατο. Παρακολούθησα όλη την αγωνία του, μέχρι την τελευταία του πνοή. Ένιωσα την κρυάδα του θανάτου του, την παγερή την ακαμψία του κορμιού του. Άκουσα τα κλάματα της μάνας του, τους λυγμούς και τα ξεφωνητά. Παρακολούθησα την τραγική κηδεία του, ως την ώρα που μας έθαψαν μαζί. Κι έπειτα, μια βαθύτατη σιγή απλώθηκε τριγύρω μου. Για χρόνια, μες στο χώμα που μας είχαν βάλει, δεν ακουγόταν τίποτα, μα τίποτα. Όλοι πια μας είχαν λησμονήσει. Και ένα βράδυ κύλησα στα βάθη του κρανίου και έμεινα για χρόνια μέσα εκεί. Θαρούσα πως κι εγώ είχα πεθάνει. Έμεινα δεν ξέρω πόσα χρόνια μέσα στο βαθύ και ατέλειωτο σκοτάδι. Πολλά ή λίγα δεν μπορώ να πω και μήτε που μπορούσα να το μάθω. Συλλογιζόμουν μέσα στη μοναξιά μου τον καιρό που χάζευα στη μακρινή βιτρίνα με τους κοντούς και τους κοντρούς ανθρώπους και με τους άλλους τους ψηλούς και τους ξερακιανούς, μαζί με τα άλλα τα γυαλένια μου τα αδέρφια, μέσα στα θερμόμετρα και μέσα στα μικροσκόπια. Τα βλέπα όλα αυτά σαν μέσα σ' όνειρο, στο βαρύ και σκοτεινό μου ύπνο που μου φαινόταν άσωστος και ατέλειωτος και πως θα βαστούσε πια για πάντα. Και έπειτα πάλι για καιρό έμεινα δίχως όνειρα. Είχα συνηθίσει το σκοτάδι, δεν είχα μήτε πόθο της ζωής, μήτε και την ελπίδα να ξυπνήσω. Και ξαφνικά, εκεί που δεν το περίμενα, ύστερα από δεν ξέρω πόσα χρόνια βουβαμού, μαυρίλας και θανάτου, μια μέρα ξαναβρέθηκα στο φως. Άκουσα πρώτα κάποιους ήχους μακρινούς, κάποιους βρόντους, κούφιους και πνιγμένους, που δεν μπορούσα να τους εξηγήσω. Αυτοί οι βρόντοι όλο και πλησίαζαν, ώσπου έφτασαν στη θέση που βρισκόμουν. Και έπειτα ξαφνικά είδα τον ήλιο. Έμεινα θαμπωμένος στην αρχή, σαν να ήμουν ένα μάτι ζωντανό και χωρίς να ξέρω τι συμβαίνει. Γιατί μας ξέθαφαν δεν έμαθα ποτέ. Είδα τα αδέρφια του παιδιού τριγύρω μαζωμένα. Η γριά μάνα δεν υπήρχε πια, δεν έμαθα ποτέ μου τι απόγινε. Με βρήκαν μέσα στα βάθη του κρανίου και με έβγαλαν με μάτια δακρυσμένα. Τότε ξαναθυμήθηκα το ωραίο παλικάρι, σ' όλη τη ζωντανή την ομορφιά του. Θυμήθηκα το μελαψό του πρόσωπο, το πολύ χλωμό και μοσταράτο και τη λιγερή κορμοστασιά του. Θυμήθηκα τα μαύρα του μαλλιά και το χαριτωμένο κούτσαμά του. Και έπειτα θυμήθηκα το τέρι μου, το μάτι το γερό που με μισούσε. Από όλα αυτά δεν είχε μείνει τίποτα. Τίποτα άλλο παρά μια σακούλα κόκαλα, στιβαγμένα και κυτρινιασμένα. Και το μάτι το γερό που με μισούσε δεν υπήρχε τώρα μήτε εκείνο. Δεν υπήρχα παρά μόνο εγώ, από μινάρι πια μοναδικό τόσης ζωής και τόσης λεβενδιάς. Δεν υπήρχα παρά μόνο εγώ, το τυποτένιο και άψυχο γυαλάκι, το φτωχό γυαλάκι το νεκρό, να ζω και να θυμίζω στους ανθρώπους το όμορφο παλικάρι που δεν ζούσε και τα μεγάλα πράσινα του μάτια, τόσο το φευγάτο, το χαμένο, εκείνο που δεν γνώρισα ποτέ μου, όσο και τ' άλλο, το γερό, το ζωντανό, το μάτι τα συλλόγιστο και αχάριστο, που μες στη θλιβερή τυφλότητά του δεν θέλησε ποτέ να καταλάβει την πραγματική μου την αξία και μήτε μπόρεσε ποτέ του όσο ζούσε να μ' αγαπήσει και να με συγχωρήσει. Ακούστηκε το διήγημα «Το γυαλένιο μάτι» του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Αφήγηση Κατερίνα Παπανδρέου.
Αναζητήστε και ακούστε και τα υπόλοιπα διηγήματα στο βιβλιοφάγο της Κατερίνας Παπανδρέου, βιβλιοφάγος, ένα podcast αναγνώσεων, και μιας και από αυτήν την ακουστική της βιβλιοθήκη νεοελληνικής λογοτεχνίας αγαπημένο της διηγημάτων ακούσαμε το πρώτο που εγγενίασε αυτήν την θαυμάσια ιδέα και υλοποίηση. Ναπολέον Λαπαθιώτης, μελοποιημένος με ένα τραγούδι όπως μελοποίησε τον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη ο Χρήστος Θεοδόρου και τραγούδησε η Λίσα Γκριν, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα είμαστε και πάλι αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς εδώ, στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Περικλής Κλικόπουλος φρόντισε τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας.
Σαν μέλι να σου πω.